Campus FM se jwasli lkom dibattitu dwar l-indipendenza. Is-serata kienet organizzata minn Poezija Plus.
Malta mhix ix-xemx istallewn lir-raġġi tagħha libsu fuq wiċċ il-ġilda tagħna l-kol. Malta mhix iswar sa saħħal ħeġġa ta' dirajn missirek missiri li tellawon u twemmin u xemm il-festi fl-isbaħ sar tista' l-mixja l-imħabba lejn is-snin għax Malta jienu int Malta jienu int flimkien ħaddim Malta jienu int, intu jien flimkien. Malta mhix partit, iżda poplu wieħed ħin. L-isbaħ u l-tulidna jistennew bidriet u l-ħelsin. Mhux tlub ta' b'nadar kant ir-re, iżda l-mixja Fila da lejn isli Għax Malta jienu int Malta jienu int flimkien ħaddim tali ħaddim il-ħsieb Malta jienu int Intu jien flimkien U l-ħelsin Mhux tluq ta' b'nadar kant ir-red Iżda l-mixja fil-aq tal-lejn islim Għax Malta jienu int Malta jienu int flimkien ħaddim tali ħaddim il-ħsieb Malta jienu int Intu jien flimkien Malta jienu int Intu jien flimkien
Grazzi, merħba, ntikom merħba għal din il-lejla oħra ta' Poezija Plus. Kif tafu it-tema l-lum hija l-indipendenza, niddiskutu it-tema tal-indipendenza u fil-fatt inħalli fidejn Sergio Grech li se jintroduċi wkoll il-panel ta' nies distinti li għandna kif ukoll ikolna bħal soltu il-pubbliku hawnhekk intom li ġejtu hawnhekk biex taqraw xi kitbiet tagħkom u proprju nistieden l-ewwel persuna li Sandra li tixtieq taqraw ukoll xi ħaġa li preparata llum. Grazzi Sandra.
Dil-poezija sima Malta Barokka. Malta ntaqla mill-kavalliri li weldet mill-tiswar, ndawra bil-qoton u s-siġar taċ-ċitru. Malta barokka lewn il-fitloqhom. Malta Ewropea Latina, Kattolika, zifnet mal-popli, ħaltet l-inċens bil-perlini u d-doħan tas-sufarelli. Taħt il-ħarsa biċ-ċira tal-Gran Mastru jperper id-dublet ta' żeża tal-flagship, abjad u aħmar bil-George Cross. Malta xemx u blat, ħuta f'nofs il-blu, werqam tajra minn bosk, tistrieħ fuq il-wiċċ tal-ilma. Sejjieħ sejjieħ l-ħġejjeġ ta' San Juan, toħroġ il-lifa ma' jitt San Paul. Żarżiri jgrillu fil-jili tas-sajf, murtali, murtali, inipen f'nofs tal-bahar tal-leġġendi.
Grazzi, grazzi ħafna lil Sandra. Inselmilkom għal din is-serata, xtaqna nistednukom flimkien għal dan il-vjaġġ storiku interessanti biex inħarsu lejn data storika. Per qabel xtaqt nerġa' nagħmel introduzzjoni ċkejkna jekk tippermettuli. Fil-ġabra ta' Wart tal-1936 kien hemm silta interessanti ħafna bl-isem ta' l-Ingliżi f'Malta. Din is-silta hija miktuba minn Annibal Epreka u hija meħuda minn żieda tal-ewwel ktieb tal-Qari Malti. Kif tafu ġabra ta' Wart kien joħroġhom bħafna entuzjażmu nistgħu ngħidu Benjamin Vella. U dan jgħidlek. Mill-1800 l-hawn Malta baqgħet dejjem mal-Ingilterra. U magħha tibqa' għall-ħnina tagħha, Malta jixirqilha li tkun ta' minnu l-aqwa fuq il-baħar, għax il-baħar l-aqwa ġid tagħna l-Maltin. U preka jagħmel dal-appell, ħobbu dejjem il-bandiera Angliża u itolbu lill-Alla li ma tmur qatt minn Malta. Alla tal-ħaq tal-ġitu lena l-Ingilterra bħala ħadd, Malta għawdex maħħar tabu ma jinfirdu minna qatt. Il-lejla għandna grupp ta' nies li żgur jistgħu jtuna ħafna esperjenzi qegħdin nistennew ukoll minn ħin għall-ieħor li jkollna magħna lil Dr. Victor Ragonesi, għandna magħna lis-Sur Franz Camilleri li dik il-ħabta kien jikteb fil-Malta News. Għanna l-Dr. Alfred Bonnici li kif tafu kien elett mal-Partit Nazjonalista, mbagħad kien anka speaker fis-66. Għanna magħna wkoll il-Dr. Vincent Moran li kien elett f'kull elezzjoni mal-Labour Party mit-62 il-qudiem, u għanna magħna wkoll il-Dr. Elix Xiberas Trigona li kif tafu kien Ministru tal-Affarijiet Barranin iktar tard. Però xtaqt nibda minn mistoqsija nħarsu ftit lejn is-sena 62, più o meno nistgħu ngħidu li il-partiti Maltin kellhom fuq il-programm elettorali tagħhom il-kelma indipendenza, min kien favur indipendenza fil-Commonwealth, min kien mirriet indipendenza barra mill-Commonwealth, min marriċ indipendenza għax qal li l-pajjiż ma kienx għadu pront għall-indipendenza. Forsi il-mistoqsija tkun u nixtieq li nibda l-ewwel minn Dr. Bonnici mbagħad wara anke nieħu l-veduti ta' Dr. Moran. Jekk il-poplu Malti verament marx jivvota dakinhar għall-indipendenza jew inkella minħabba s-sitwazzjoni politiko-reliġjuża li kienet inħolqot dik il-ħabta.
Jiena immur anzi pass iżjed lura għax ma tistax taqbad dil-idea tal-indipendenza. Mingħajr ma tara l-istat li kienet tinsab Malta fija fin-1962. Meta ġejna għall-elezzjoni tan-1962, konna għadna kemm ħriġna minn 4 snin ta' colonial administration. Li f'dawk l-4 snin għalkemm kienu saru tentattivi biex tibda xi industrija u jibda b'xi mod it-turizmu, fil-fatt ma kien sar xejn. Fin-1962, meta rbaħna l-elezzjoni tan-1962, kienna kostituzzjoni li kien fassal ċertu blad li kien ġie Malta. Li fost l-affarijiet li kien fija dil-Kostituzzjoni, kien hemm illi il-Prim Ministru rid jibgħat rendi kont ta' dak li kien isir fil-kabinett lil High Commissioner. Tistgħu timmaġinaw il-kabinett ta' gvern li liżjed ħaġa konfidenzjali fejn tittieħed deċiżjoni, għax id-deċiżjoni allura tkun mifruxa unanimament fil-kabinet, u daj irid joqgħod jgħidu jibatlu l-karti lil-ħaj kommissjoni. Mela di waħda mill-ikbar affarijiet li kellu George Borcholivir jitfaċċa mal-itlajna fil-gvern mar l-Ingilterra. F'affarijiet oħra ta' kien hemm ta' civil service, kwistjoni tal-pulizija, eċetera, ma jien li żied li kienet iddejjani kienet di dil-umiljazzjoni. Illi l-Prim Ministru jrid jagħti sodisfazzjoni. Di kienet waħda mill-affarijiet li rranġa qabel ma aċċetta li jagħmel gvern. Is-sitwazzjoni ekonomika x'sibna? Sibna unemployment mas-sema, emigration mas-sema. Industrija il-ftit li kienu għamlu f'dawk l-4 snin, par-Rembler u l-Phoenix falluti fallew. Et-tarzna, ma ninsewx, li waħda mill-liżjed affarijiet li kienet dejqet lill-Perit Minndoħf qabel ma rriżenja kienet għax l-Ingilterra riedet tneħħi r-responsabbilta li kellha hi fuq it-tarsna li jakkumulaw ma' da snin kollha. U riedet nofsa tgħaddiha lill-ditta privata. Kien hemm affarijiet oħra lill-Perit Minndoħf. Ma kienx jaqbel magħhom f'dak iż-żmien, imma di żgur kienet waħda mill-ikbar affarijiet li kienet qed iddejjaq il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien u bir-raġun kollu. X'ġara, ġara li f'dawk l-erba' snin nofs it-tarsna għaddiet għand Bailey. Medlana fil-gvern sibna sitwazzjoni li Bailey qed jakkuża l-gvern Ingliż li l-flus li kien wieħdu ma tagħmlux. U l-gvern Ingliż qed jakkuża l-Bailey qed jgħidu li l-flus li tajtek int imiżra proprjetajthom għamilt pension fund ġol-Bermuda, xtrajt ta' gżal Harbert tiegħek ġo Wells u ma nfaqthomx kif suppostom fuqhom ġo Malta. Kemm is-sitwazzjoni? Prim Ministru issa Malti, responsabbli hu dil-ġlieda bejn il-Gvern Ingliż u Bailey. Bailey jgħidet li se jagħlaq it-tarsna, x'jiġifieri tagħlaq it-tarsna dak iż-żmien, dak iż-żmien it-tarsna kien hemm fuq 20,000 ras ta'. Jekk da kellu marab ġiex titfal, da qed jiġġenera popolazzjoni ta' 40-50,000. Tistgħu timmaġinaw Prim Ministru issa responsabbli hu f'Malta qed jitfaċċa sitwazzjoni fejn da issa qed jgħidlu se nagħlaqlek u wara se tagħmel bihom dan nies. Mela Borġo Olivier kellu jinnazzjonalizza it-tarsna u dak kien l-ewwel pass fej konna domna ċensu jiftakar għax kien hemm, jumejju ġi xiljieli non-stop biex it-tarsna seta' joħodha l-Gvern Malti jappunta mbagħad managing agents u l-Bailey u l-Gvern Ingliż għallhom issa hi intom għodu ġġieldu bejnietkom araw minn għandu raġun fil-rati Ingliżi. U din l-imbirka kawża solvit ruħha minn għalija xi tliet snin erba' ilu ta'. Ma solvitx ruħha imsa immaġinaw dak iż-żmien kieku x'problema kien ikollu. Jiġifieri dawn huma affarijiet barra li xi ħadd minn għalija int semmejt is-sitwazzjoni li għalkemm il-partiti l-kbar kienu jaqblu fuq l-indipendenza mbagħad kien hemm l-oħrajn li beżgħu li u jiena ngħid illi kieku dawk il-partiti żgħar. Miflok fixklu għall-indipendenza għenu lill-Borġ Olivier, Borġ Olivier kien iġib a better financial u defense agreement. Għax li qatma tissemma, ma l-indipendenza kien hemm marbut magħha trattat ta' difisa, finanzjarju u kummerċjali. Mela kieku daw għenu oħ, kien iġib. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar x'ġej kienet is-sitwazzjoni l-Ingilterra kellek il-Gvern Ingliż se jirriżenja b'elezzjoni imminenti. Kellek il-lobby protestant, kellek il-Partit iż-żgħar ma jridux. Jiġifieri Borġ Olivier kien assolutament imrekken frokna. U imnalla li ġara u ġiet l-indipendenza. Tajjeb jew ħażin, hawn minn jaqbel u hawn minn ma jaqbilx, se tagħmel hekk u se tagħmel hekk u se tagħmel hekk il-pontu li ġiet. Infatti, fil-speech tat-tron li għamel Borġ Olivier kellu foresight għalkemm kienet fil-programm elettorali illi triqta Malta kienet tkun għall-European Community dak iż-żmien. Fl-speech fil-parlament issibuha fit-tieni paġna li Borġ Olivier kien qal: "My ministers will actively explore the possibility of joining the European Community." Ammintof. Allu imma bil-mod. Allu ma biex tagħmel da, l-ewwel trid tkun indipendenti. Ara mela kemm konna konxji it-tnejn mill-fatt li triq ta' Malta biex nimxu l-qudiem. L-ewwel pass kien l-indipendenza. Ma nixtieqx nħoż minn kollu għax naf li hawn ħadd ieħor irid jitkellem.
Grazzi ħafna. Forsi nieħdu kumment dwar Dr. Mowran. Forsi anke biex indaħħal il-Dr. Aragonesi fl-istampa, l-mistoqsija kienet jekk fis-sena 62 Malta votatx għall-indipendenza jew inkella sempliċement il-vot kienx influwenzat mill-ġita politiku reliġjuża.
Meta serin nitkellmu fuq avveniment daqshekk importanti illi ħalli marka u marka indelibbli fuq iżvilupp ta' nazzjon u qed nalludi għan-nazzjon Malti. Wieħed irid jara imur lura u jara x'inhuma ċ-ċirkostanzi illi waslu għal dan l-avveniment. Sieħbi Fredi għal tajjeb ħafna mill-qatt ekonomiku u x'inhuma l-impulsi ekonomiċi illi bil-fors Malta kellha tiffaċċa. Jien imur lura sal-bidu tal-erbajnijiet meta bdiet tissemma anke fi żmien il-gwerra il-fatt tal-proposta li kienet għamlet Mabel Strickland l-Strickland Press fit-Times of Malta fl-1943 li Malta għandha tingħaqad mal-Ingilterra. Dan il-proposta damet ħajja sa l-1945 u mbagħad intesiet. Mbagħad fl-aħħar tal-erbajnijiet Malta ħadet self-government u kella il-parlament tagħha. U fl-1955 il-gvern laburista derlu illi għandu jerġa' jara x'inhi l-possibilità u x'inhuma il-vantaġġi illi Malta li huwa pajjiż żgħir għandu xi kollu vantaġġ jekk isir parti minn pajjiż ikbar illi ikun jista' jiżviluppa dawk l-affarijiet illi semma Dr. Bonnici aħjar u aktar malajr. U kien ukoll ressa il-proposta tal-integration ta' mal-Ingilterra. Fallit u m'għandniex ħin u żmien noqogħdu nanalizzaw x'kien tajjeb, x'kien ħażin, jekk kien hiċ l-aħjar ħaġa, jekk hux tort ta' dak jew tort tal-ieħor, dik fallit. Mbagħad wara sibna illi ż-żewġ partit il-kbar li kien hawn fil-pajjiż għaliex dakinhar għal raġunijiet oħra għamu anki partiti oħra żgħar li kienu jsejħu ruħhom il-partiti tan-nofs. Kienu jridu illi Malta issir indipendenti. Għaliex għaliex iż-żewġ partiti kienu jirrealizzaw dak illi qal Dr. Bonnici illi l-indipendenza illi l-pajjiż jekk ma jkunx ħieles u ma jkollux rajħ f'idejh ma jistax javvanza la ekonomikament, la kulturalment u waqqas biex jista' jiżviluppa l-identità tiegħu kulturali u anki personali u anki soċjali. Wasal il-mument meta fl-1980 isemmi hawnhekk illi f'dak il-biċċa bejn il-58 u l-62 kien hemm sospensjoni tal-Kostituzzjoni u Malta kienet iggvernata mill-Ingliżi, mill-kolonjalisti Ingliżi illi kienu ilhom jikkolonjalizzaw il-pajjiżna għal 164 sena. U dikinhar kienet lajta ta' ħafna f'dak l-epoka kienet lajta ta' ħafna pajjiżi wara l-gwerra, l-aħħar gwerra, illi għandu jkun hemm indipendenza għal pajjiżi kemm jista' jkun. U kien hemm din lajta u dan l-impuls l-aktar li sar fl-Afrika u ħafna pajjiżi Afrikani kienu bdew jiġġieldu u jiġġieldu anke u xerdu demhom biex jieħdu l-indipendenza. Issa jekk dawna kienux lesti kif forsi llum nistgħu niġġudikaw għal dik l-indipendenza jew le dik biċċa oħra, però aħna bħala pajjiż dħalna f'dik id-deffa, dħalna f'dak il-grupp u wkoll ħassejna l-bżonn illi Malta għalkemm pajjiż żgħir fiċ-ċirkostanzi li kienu hemm li l-Ingliżi bdew juru imħabba s-sistema internazzjonali, il-ċirkostanzi internazzjonali mod speċjali tal-Vant Nofsani u fis-Suez, xammejna illi l-Ingliżi u l-Ingliżi għamlu ċara di maħċ għandhom bżonn eżjed u bdew ir-rundowns li kellna. U għalhekk kellna s-sitwazzjoni tal-unemployment fil-bidu tas-sittinijiet u f'nofs is-sittinijiet. U dik kienet l-stumbling block illi l-gvernijiet Maltin sabu meta jiġu biex jiżviluppaw l-indipendenza tagħna u jiżviluppaw l-ekonomija tagħna. Jiena jekk nibdaw biex nitkellmu jien u sħabi kollha ma nispiċċaw qatt. Imma huwa importanti illi ngħidu illi l-fatt illi fl-1964 kenna l-indipendenza. Issa jekk se tgħix tkun aħjar, se tgħix tkun għar, jekk dak kien seta' jitlob xi ħaġa oħra, jekk aħna konniex meta ngħid aħna għax jiena nappartieni lill-Partit Laburista u l-Gvernijiet Laburisti. Jekk aħna stajniex nagħmlu aħjar dikha mhux importanti, però żgur illi l-poplu Malti, il-Gvernijiet Maltin ġabu fil-pajjiż il-muftiħ biex illum nistgħu nkunu Malta li aħna, Malta b'identità tagħna, Malta b'ekonomija tagħna u b'Malta illi tista' tpoġġi ma' kull pajjiż ieħor fl-Ewropa.
X'tejn daħal, skużani, x'tejn daħal ftit fl-istampa anke lill-Dr. Ragonesi u nagħmel din mistoqsija. Dott, Donnu Ganado jagħti l-impressjoni li l-indipendenza ġiet għaliex aħna konna peace fuq l-Ingliżi. Darba minnhom anke tirrakkonta jgħid li aħna konna peace. Forsi nixtieqek anke li inti għexht din is-sitwazzjoni mill-viċin ħafna dawk l-esperjenzi ovvjament u anke l-opinjoni tiegħek.
So, jien sa nirrispondi direttament għal dak li kiteb Dr. Herbert Ganado. Dr. Herbert Ganado kien fil-Partit Nazzjonalista u meta derlu għamel partit ieħor. U ngħid għaliex. Forsi kien anke in buona fede, jiena dejjem tajtu l-buona fede għalkemm qatt ma qbilt miegħu. Għaliex? Għaliex Herbert Ganado kien minn flok politiku iżjed bniedem reliġjuż u kien ipoġġi l-interessi tal-Knisja qabel l-interessi tal-pajjiż. U għalhekk għamel dak li għamel. Dr. Ganado ma kellux raġun li għamel hekk. Tantu hekk li kien qed jibża' li tiġi l-indipendenza u ma kienx favur l-indipendenza għax kien jaħseb illi jekk jitla l-Partit Laburista taħt il-Perit Mintoff, il-Knisja tbagħti kif il-Knisja ħasbet li kienet se tbagħti u kien anke jaħsibha hekk ukoll l-Arċisqof Gonzi. Dak li għandi xi ngħid fuq Herbert Ganado ma kellux raġun.
So, ftit esperjenzi dwar l-indipendenza.
Issa, it-triq, l-ewwel nett, jien iddispjaċini illi anke meta mmur fil-headquarters tal-partit, ħafna żgħar u anke meta mmur l-università, ħafna ġuventur, kemm irġiel u kemm nisa ma jafux sew l-istorja ta' Malta u l-istorja speċjalment tal-Partit Laburist Nazzjonalista. Sa ngħid għaliex. Meta saret l-elezzjoni fl-1932, il-Partit Nazzjonalista ġieb iżjed minn 2/3, jiġifieri 2/3 tal-voti. U kien jista' anke jibdel il-Kostituzzjoni. Kien hemm delegazzjoni marret l-Ingilterra, kienet komposta minn Sir Ugo, minn Derek Mizzi, minn professur Mifsud Bonnici u minn professur Mallija. U talbu id-dominion status. Għaliex id-dominion status li kien allura l-indipendenza fil-Commonwealth kienet fil-programm tal-1932. L-Ingilterra ma rridx tagħti l-indipendenza, id-dominion status, ġew lura u wara ftit xhur ħadunna l-Kostituzzjoni. U bqajna bħala pajjiż koloniali sal-1947 Meta ma tawniex il-veru self-government, u ma kienu jgħidru self-government, ma kienx self-government, għax tant kien hemm materji riservati li baqgħu f'idejn l-Ingliżi, illi aħna ma konniex independent, ma konniex nistgħu ngħaddu ċerta leġiżlazzjoni, pereżempju fuq Foreign Affairs, pereżempju fuq l-avjazzjoni ċivili, pereżempju fuq anke id-difiża. U allura ma kienx il-veru self-government. Issa, l-indipendenza. L-indipendenza kienet ukoll fil-programm tal-1962. U f'dak il-programm għamilna ukoll paragrafu sħiħ, għax niftakar għamiltu jiena u dottor Borġu Livier aċċettaħ immedjatament li l-futur tagħna kellu jkun dak li konna ngħidulu il-common market dak iż-żmien, jiġifieri illum saret l-Unjoni Ewropea. Aħna fl-1962 ħadd ma jemmen dan li konna diġa qed naraw li Malta trid tingħaqad mal-Ewropa għalkemm aħna għandna wkoll ċerti riservi. L-indipendenza. Ma l-indipendenza kien hemm il-trattat ta' difiża u trattat finanzjarju. Dan ħajdu għaliex ma kienx ħaġa ġdida. Jiena kont ktibt artikolu fl-1953, jiġifieri 9 snin qabel, fil-Daily Telegraph, li ġibitu sħiħ l-artikolu u dejjem għadna li rridu ikonna trattat ta' difiża u trattat ekonomiku. Għaliex? L-ewwel nett, mhux għaliex l-Ingilterra kellha bżonna, aħna kellna iżjed bżonn lill-Ingilterra. Fis-sens illi biex ngħaddu minn ekonomija koloniali għal ekonomija ta' indipendenza, ridna ikonna internal security. Din internal security kif kienet tiġi? L-ewwel nett fl-1962 ma rridux ninsew illi kien hawn żewġ superpowers, l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Unjoni Sovjetika. L-Unjoni Sovjetika kellha flotta kbira. L-ikbar però flotta tagħha poġġieta fil-Mediterran. U għalhekk ġiet is-Sixth Fleet Amerikana bażi ġa Napli. U allura aħna għadna, ara, jekk aħna sa jkollna u kien hawn anke fil-Partit Laburista ma kien qed iħares lejn il-Vant u mhux dejjem lejn l-Oċċident, għadna aħna rridu internal security biex namlu ekonomija ġdida u għalhekk għamilna it-trattat ta' difiża. Però barra minn hekk ridna wkoll illi l-Ingilterra jekk hija sa tuża Malta għad-difiża tagħha, però għad-difiża tagħna wkoll biex inkunu anke mingħajr minaċċi barranin ħalli nistgħu natteraw kapitali esteri, għadnilha titħallas. U aċċettat. Tantu hekk, illi meta snin wara kien għadu fil-gvern Borġu Olivier, Wilson, li kien il-Prim Ministru Ingliż, waqqaf l-għajnuna ekonomika lill-Malta, Borġu Olivier mal-ewwel qallu it-trattat ekonomiku huwa interdipendenti ma' trattat ta' difiża. Mela jiena sa waqqaf ukoll it-trattat ta' difiża. U waqfu. Kien ġie Sir John Fraser, għabni niftakar, għax ċempellili, kien kont ma kontx iżjed segretarju politiku ta' Borġu Olivier, kont taqt biex narġa' għadem ta' avukat ħalli wara l-indipendenza ta' pajjiżna, narġa' neħu l-indipendenza personali tiegħi. Ċempilli għalli jiena nixtieq nara l-Prim Ministru għadd il-Borġu Olivier mort, għallu għajdu jiġi hija miegħu għandna naraw xi rid. Ġie kien hemm dak iż-żmien bħala kap tal-Oppożizzjoni Edward Heath u dan ġieb dan messaġġ għallu ara inti m'għandekx iżjed flus mingħand Wilson, tikkonfondix, issellef mill-banek jekk ituk, meta li tilgħu aħna intuk il-flus kollha anke arretrati u bl-interessi. U eksar, u meta telaħid, f'affari ta' tleġimat, irċevejna plus kollha illi Wilson kien waqqaf kompriżi anke l-interessi. L-unika ħaġa li nista' ngħid hija din. L-indipendenza l-Ingilterra ridet it-tijienna għaliex ma kienx hemm alternattiva oħra. Kien il-trattati kienu diffiċili. Jiena ħadt parti f'kollha kemm huma. Darba minnhom anzi biex ngħid il-verità dom tliet xhur ġimgħa waħdi Londra. Il-partit iż-żgħar beżgħu mill-indipendenza, beżgħu minħabba dak li jista' jiġri jekk jitla il-Partit Laburista. Aħna dana qatt ma ħadni in konsiderazzjoni. Meta kienna nittrattaw konna ngħidu ara, jekk aħna nkunu demokratiċi, issir elezzjoni ġusta, demokratika, u jitla l-Partit Laburista, ħajitla l-Partit Laburista. Għaliex le? Jekk il-poplu jrid demokratikament f'elezzjoni li tkun sigrieta u libera, li jtella l-Partit Laburista għandu jtella. U aħna billi jitla l-Partit Laburista ma konniex nibżgħu biex nieħdu l-indipendenza jitla. Dik kienet prinċipju fondamentali. L-oħra prinċipju oħra fondamentali tal-Ingilterra kienet jekk ma tagħtix l-indipendenza lilna, inti ittratta ma ħadd ieħor meta jkun irid l-indipendenza. Għalkemm ngħidu għaxar awtonda jiena dejjem hekk sostnejt, ma naħsibx illi il-Partit Laburista taħt il-Pert minn tofrid veru l-indipendenza. Kien jaħseb illi jekk inkunu indipendenti ma nistgħux nifqu fuq saqajna ekonomikament. Qatt ma hemmhemm illi nistgħu niżviluppaw ekonomikament. Tantu hekk illi għamel periodu li jintegra mal-Ingilterra, għamel periodu li jintegra mal-Libja u għamel periodu wkoll kienu ġew pubblikati anke dokumenti li jintegra mal-Italja taħt ċerti kondizzjonijiet. Aħna minn dak ma konniex nibżgħu. Anzi, meta darba minnhom u marriċ inżommkom iżjed. Duncan Sands, li kien is-segretarju tal-Commonwealth Relations, sejħinna, ċoe, rrid jara l-Boċurvi għalli ejja jint miegħi. Kien hemm ukoll l-Attorney General imma f'diskussjonijiet politiċi, l-Attorney General li kien il-Professur Cremona qatt ma ħa parti. U qatt ma ġie magħna biex niddiskutu affarijiet politiċi għax kien l-Attorney General. Affarijiet legali kien jidħol biss. Meta morna għand Duncan Sands, dan xelta daħqa fuq wiċċu l-indunajna ġejja xi ħaġa insolita, ippreżentalu dokument lill-Boċurvir. Ma kienx l-oriġinali, però kien reżumé u kien memorandum illi l-Gvern Taljan kien bagħat l-Gvern Ingliż fuq il-proposta li kien għamel il-Perit Mintov biex isib ċerta integrazzjoni mal-Italja. Boċurvir baqa' skantat. Għaddeħ lili għalli għraftit qabel ma risponda. U billi l-Ingliżi kienu dejjem jikkonsidraw il-Partit Nazzjonalista bħala pro-Taljani, aħna konna pro-kultura Taljana, mhux pro-politika Taljana, għax il-Partit Nazzjonalista qatt ma talab laqqas indirettament li jiġi assorbit jew inkella jiġi integrat mal-Italja. U allura Duncan Sands ħaseb illi Boċurvir se jieħu gost għax aħna pro Italians talli il-Perit Mintov għamel din proposta. Niftakar Boċurvir ħasibha ftit u mbagħad dar fuq Duncan Sands għallu wara jiena bda ma naf xejn ma napprovax. Allura nista' ngħidlek ħaġa. Jekk l-Italja tiġi tokkupa Malta u jiena nirbaħ l-elezzjoni u kun Prim Ministru, is-soldati kollha Taljani jkollhom jitilqu minn Malta fi żmien 24 siegħa. Għallu din ir-risposta li għandek tagħtel lill-Italja. Daqshekk jien.
Nista' ngħid.
Mela.
Jiena naħseb illi kif qal Viktor, illi seta kien hemm xi modi ta' mhux ftehim imma ta' negozjar bej pajjiżi. U kien dak it-tip ta' negozjar illi Mintov dejjem ġie bħal Malta. L-aħjar kondizzjonijiet. Jiena qed nisimgħu u verament kif qalu illi lil Duncan Sands qalu isma' jekk it-Taljani jiġu Malta, jien inkeċċehom x'taħ lil-Duncan Sands fidejh. Taħli kbar arma, jiġifieri, jew inti, jew ħadd. Tantu hekk, immedjatament wara, immedjatament wara, bniedem li nirrispettah daqs missieri li huwa George Borch Olivier, tifhem, qal lil-Duncan Sands, qallu se nħalli fidejk biex tagħmlilna l-Kostituzzjoni int. Senħal issa wara li da qallu jiena marrit ninaqgħod ma' ħadd. Tifhem? Wara li qallu jiena lilkom biss irrid. Tifhem? U minn għandkom biss irrid niddilja. Issa jien kemm domt attivist fil-partit u fil-Gvern Laburista dejjem sibt illi kien ikun hemm negozjar biex il-pajjiż jista jieħu l-ħjar u għalhekk kien hemm in-negozjar tal-Libja. Ħattaw ma jinsa illi n-negozjati li kellna fil-Libja mhux integration mal-Libja, in-negozjajna mal-Libja, in-negozjajna mal-Italja, in-negozjajna mal-Franza, in-negozjajna mal-Alġerija, in-negozjajna ma' ħafna pajjiżi, in-negozjajna ma' pajjiżi indipendenti oħrajn, tifhem, illi ma kinux non allineati. Għaliex? Għax aħna ma ridniex nagħtu lil ħadd illi jew inti jew ħadd. Għalhekk ħadd ma jinsa illi n-negozjar li kellna mal-Libja. N-negozjar li kellna mal-Libja x'vantaġġi tagħna fix-xiri taż-żejt meta aħna ridna niżviluppaw l-ekonomija tagħna fl-industriji. U meta kellna neqfulhom waqafnilhom lill-Libjani, jiġri il-pajjiż qed ngħidha. Sa dana kelli ngħidu sempliċiment għax nixtrija dik il-parti, tifhem, u xtaqt il-wieħed jagħmel l-istampa l-oħra tal-Munita.
Sewa nixtieq indaħħal ukoll.
Mhux sew li ngħidu li Borch Olivier qal lil Duncan Sands issa l-Kostituzzjoni għamilha hemm. Jiena nista' ngħid naċċertak. Permetti, rinnebu veru xej, permetti, għax jiena kontent. Tantu hekk, għax mussew, illi l-Kostituzzjoni fid-draft tagħha għamilha l-Professur Cremona waħdu. U jiena għadha għandi kopja tal-oriġinali, għax kien qed jiena biex niddiskutuha fil-kabinet, għax jien kont segretarju tal-kabinet ukoll. U il-Defense Agreement u il-Financial Agreement. Jiena dak ktibtu, għamiltom jien, għax id-drafts, hemm tletta xil-draft, ta' domandi. Mhux veru illi Borch Olivier qal lil-dak tinsed biex il-Kostituzzjoni jagħmilha hu.
Mela, nixtieq indaħħal ftit anke sur Franz Camilleri, forsi nitkellmu farka anke dwar l-aspett ekonomiku tal-kwistjoni għandek dal-partit iż-żgħar li tgħidu li Malta mhux setax b'xi mod għexna ħanejdu hekk. Il-kummenti dwar dan.
Iva, jena nibda forsi minn episodju li kelli meta kont għadni ġurnalista li fizmin meta kien hemm il-rundowns, kont ktibt jena fil-Malta News, b'doża ta' provokazzjoni biex ngħidlek, jalla jkun hemm iżjed rundowns, u niftakar kien batalija il-Kummissarju l-Ingliż, Sir John Martin. Għalli, skantajtni, għalli kif fil-Malta News għalli tagħmel dat tip ta' komment. Tu iva, tu xena nemmen ħaġa. Għatlu jena nemmen li l-vera indipendenza niksbuha meta naqtaw id-dipendenza tagħna fuq ir-Renju Unit. Jena għalija, illum ovvjament wieħed jista' jitkellem oġġettivament dwar l-indipendenza, forsi mhux dejjem wieħed jitkellem oġġettivament, però nistgħu wara da żmien kollu nitkellmu oġġettivament. Naħseb li l-indipendenza kienet iva pass storiku, pass li wieħed jista' jgħid kien il-muftieħ tajjeb biex il-poplu Malti u s-soċjetà Maltija jibdew jagħmlu progress politiku, ekonomiku u soċjali tajjeb, però ovvjament kien hemm il-limitazzjonijiet tagħha. Ewwa dam il-limitazzjonijiet kienet proprju din li qed isemmi Dr. Ragonesi il-trattat militari li kellna mal-Renju Unit. Jiena għalija dak kien veru wieħed irid ikun realistiku, fis-sens li dak iż-żmien ma tantx kellna opportunitajiet issa niġi għall-aspett ekonomiku, però fl-istess ħin jiena dak iż-żmien u għadni tal-fehma li kien jorbotna wisq, li kien jammilna dependenti wisq. U għalhekk dak il-kumment jiena ħafna aktar tard għamiltu fejn għad jella iżjed rundowns. Għaliex, għaliex jiena naħseb li waħda mill-problemi tal-poplu Malti hija il-fatt li forsi m'għandux kuraġġ jieħu ċertu deċiżjonijiet jew jagħmel ċertu passi. Tantu hekk semmew il-kellima ta' qabli wkoll il-fatt li mhux kulħadd kien jaqbel mal-indipendenza. Issa kien hemm min bħal Dr. Ganado li ma kienx jaqbel mill-lat reliġjuż, però kien hemm oħra ħafna oħrajn li ma kienux jaqblu mill-lat ekonomiku għaliex Malta kien għadha ovvjament pajjiż mhux żviluppat. Mill-lat ekonomiku iva kellna dipendenza kważi totali fuq il-tarzna, tajjeb. Il-multiplier effect tal-attività fit-tarzna, kif qal Dr. Bonnici kien fenomenali, ġifieri ta' matrix jiżistgħu biss li kienu jaħdmu hemm, però magħhom min kien jgħix tajjeb li jipprovdi servizzi lilhom u lill-tarzna, ġifieri ta' kien hemm dak il-multiplier effect. Però ma kienniex ovvjament l-industrija turistika, tajjeb għax turizmu kien anke fil-Mediterran dak iż-żmien ma kienx daqshekk popolari. Ġifieri kellna ħafna żvantaġġi aħna mill-lat ekonomiku. U dan hekk ma naqbilx ma' Dr. Lagonez meta qal Mintuf jiena lija dawa kważi. Li tajt li Mintuf ma kienx jemmen f'indipendenza x'inhu naħseb jekk kien hemm bliedem. Li prova jaqta' u jkisser biex ngħidlek. Ħan kun daqxej ibes. L-idea li għanna l-dependu fuq ħadd ieħor kien Mintuf. Tantu hekk li tefal l-Ingliż il-barra. Tefal l-Ingliż il-barra meta ma kendix alternattiva fil-fema tiegħi. Tajjeb, ġifieri tefaqhom il-barra biex iġiba Brinkmanship Act. Setat ma ħadmitx l-istorja. Fortunatament ħadmet u nafux kien ir-riżultat. Però anki hemmhekk għalija kien hemm l-element daqxej għalija kif naqbad ngħid ta' discomfort li anke Mintuf kien qed ibjeħ. Il-faċilitajiet Maltin, l-art Maltija l-użu tal-portijiet u hekk. Issa again realistikament forsi wieħed jista' jgħid isma'. Mintuf bħal Borċ Irvir qablu wara kollox kien circumscribed mill-kundizzjonijiet ekonomiċi ta' dak iż-żmien. Tajjeb, però jiena naħseb li di waħda mill-forsi mill-difetti tal-poplu Malti. U interessanti wkoll li l-istess Tony Cassarderi jiena hawnhekk qabel miltejna qal li forsi l-indipendenza m'għadix daqshekk suġġett topiku. Li jiena naħseb li hija ħafna topika fil-fatt meta kellna il-kontroversja fuq it-tul fl-Unjoni Ewropea, ħafna mill-argumenti daru fuq sa neqbgħu indipendenti. Jew sa nidilfu l-indipendenza tagħna għax nkunu parti mill-Unjoni. U reġa' għamla argument, u għadu argument mhux riżolt fil-fatt. Aktar minn hekk jiena ngħid illum mill-lat ekonomiku x'inhi indipendenza. Fis-sens li llum qegħdin ngħixu f'dinja globalizzata. Illum forsi ma tikkmandanix l-Unjoni Ewropea, però llum jikkmandawna l-forzi ekonomiċi mondjali tajjeb li jiddettawlek il-fejn trid timxi u jekk ma timxix hemmhekk inti sa tmut. Ġifieri għalija l-suġġett indipendenza-dependenza li huma żewġ naħat tal-istess coin biex ngħid hekk. Huma topiċi ħafna għadhom sal-lum.
L-indipendenza ma rridux narawha llum 42 sena wara the event, irridu narawha mill-att di vista ta' kif sibna ruħna fis-62. L-istorja x'kienet, konna koloniali, ituna mod ta' self-government, ma naqblux, ma jaqblux, ma xi ħaġa, sospensjoni. Minn 1921 onwards, sentej self-government, sospensjoni. Jiġifieri l-indipendenza ta' 1964 principalment kella li naqtaw darba l-dejjem dal-jiet tal-gvern Ingliż li kellu li meta jrid u meta joġbu jissospendina l-Kostituzzjoni. Dak kien il-ejm, u mbagħad naturalment żviluppaw l-affarijiet oħra li għandna llum. Imma żgur fin-1964 ħadd ma mmaġina dak li għandna llum ta. Li nkunu onesti.
Grazie ħafna lill-Dr. Bonici, ħanaddu għall-kanzunetta mant Vince, imbagħad nitkellmu ftit ma' Dr. Xibera Strigona.
Din il-kanzunetta ktibta madwar 20 senilu meta diskussjoni bejn x'kien l-indipendenza u l-Helsi kienet ħafna sħuna u kienu hemm ħafna diskussjonijiet illum id-diskussjoni saret iktar ċivili u nħarsu lejha perspettiva differenti ħafna. Ironikament meta kont inkanta qabel ma tħanna fl-Unjoni Ewropea kienu ħasbu li ktibta dak iż-żmien ukoll għax konna rġajna bdejna bl-istess polemika fuq l-indipendenza.
Dejn Maltin Libnew iswar biex tindar tana Mirbuħa ma tkun qatt Għal sekli sħar Stennew frimkien Il-jum li tindar tana Hilsa tiħu L-ewwel pass U wissa hilsa U maqbilniex inu l-Helsin Bl-Helsin tana U maqtemniex inu l-Dejn Fidi wahda U maqbilniex inu t-wemmi Sed taqlaqda Fil-Maltin U islim Biex fil-aqda Nel-bux kirti tan jifridna min xurxin Seta l-ada fil-Maltin u islim Bix fil-ada nar-kudri għal-art nasfin Ufdin l-art il-sa neixu l-kolla huwa Maltin Blisin tana l'annu l'anja dal-flejn Fidi wahdan dawlu l'artna fit-wemmi Seta l'arda fil-Maltin u islim Bix fil-arda nel-buxkir li eqjit fitna min xurxin Maltin u islim Bix fil-aqda nar-futri għal-artna islim
Grazie Martin Grazie Vince Dr. Xibera Strigona, zgulli smajt ħafna kummenti minħan liħor anka rajtek titbissem u le reazzjonijiet tijak
l-ewwel marriet nibda huwa billi nneħħi ftit mill-aqbut ta' ħafna miti għax sviluppa ċertu aqbut u naħseb kriterju ċar ħafna minħabba li għadna qegħdin ngħixu ġo kuntest illi anki il-tema tal-lum tal-indipendenza ġo kuntest li kien ġi karatterizzat mid-dibattiti tal-Malta Labour Party u l-Partit Nazzjonalista daqqa fil-gvern wieħed, daqqa fil-gvern ieħor, whatever, fil-end of the 40s, 50s, 60s period. Tajjeb allura li wieħed jirriferi għal parti ta' relazzjonijiet esteri jew inkella tal-relazzjoni estera primordiali li kienet ir-relazzjoni mar-Renju Unit li kien hemm fil-manifest tal-Labour Party tal-1950. Issa fin-1950 il-Partit Laburista qiegħed għall-ewwel darba għażla illi sabiex inkunu nistgħu ntejbu il-qada u l-livell tal-għixien tal-Maltin u l-Awċin għanna għażla.
Jew
nimxu l-integrazzjoni mar-Renju Unit. Jew immorru għal self-determination. L-ewwel waħda kienet tidher iktar billi konna diġà viċini għal volja master colonized relationship. Dik il-viċinanza se ta' tiġi negozjata għal biex tiġi kemm jista' jkun ugwali. It-tieni waħda iktar diffiċli alla volja kien beda il-moviment ta' Helsin bl-indipendenza kbira ta' Gandhi għall-Indja. L-oħrajn ta' wara li ġew ħadd ma kien jaf li għax seħħet waħda ħajkun hemm il-pattern dal-punt li qed jagħmel id-dottor Bonnici. Illi ejja nieħdu l-affarijiet fil-kuntest tagħhom. Inti ma tistax tgħid għax l-Indja ġiet indipendenti mela l-bqija l-oħrajn kollha l-ex koloni malaj ġej sena 10-10 iswem xi kwota. Le, xejn minn dan. U għalhekk fl-istess manifest lan biex intejbu l-ħajja u l-livell tal-għejxin ta' Maltin seta' jiġi approssimat jekk kull Malti issa mhux il-label fuq il-fliskun tal-imbit imma l-imbit kemm mhu tajjeb jekk kull Malti ħajkun jista' jixrob dak l-imbit tan-National Health Service li kien għamel gvern Laburista Ingliż, National Health Service li ovvjament ħattella tal- labor conditions illi hemmhekk kienu diġà iktar avvanzati minnha u mbagħad kellu jkun gvern laburista biex javvanzhom hawn, jgħidu xiegħdu lilhom fuq il-compliance tal-EU regulations għax konna diġà għamilhom fis-70s u l-80s. L-aspett ta' housing u council support għal housing li l-Ingilterra kemm taħt qatli kienu diġà bdow u allura hawnhekk kien hemm il-mudell ta' social welfare state li mbagħad sar modell anke għal studenti biex jisegu u mbagħad kellek il-Ġermanja wkoll qiegħda segwi bihom. Mela dik it-triq li preferita ma kienx minħabba din il-qoxra formalistika biex ikollna jew tlieta jew erba' jew ħames deputati qegħdin ipoġġu fil-House of Commons, imma sabiex nollu l-livell tal-għejxin tal-Maltin. Għax kull Malti kien ħajjiġi intitolat għall-istess benefiċċji soċjali daqs l-Ingilterra. Għajek, jekk din niftakruha, allora di ħadbiddel id-diskors kollu minn wieħed formalistiku ta' pika minn ħaj jmiss l-ampjena l-ewwel ta' indipendenza formalista, għax mal-ewwel qasmet żewġ forum ta' indipendenza diġà. Għax inti kull bliedem ħajsir indipendenti hekk, jekk ħassir inti tajjeb ekonomikament, soċjalment daqs l-Ingliż li joqgħod Londra, Manchester, Southampton u fejn u qiegħed, għal inti ġejt effettivament indipendenti. Minn Southampton kemm ħadtella deputati ġol parlament Ingliż biex neġgħu ġol parti formalista. L-alternativa l-oħra li kienet iktar diffiċli ta' self-determination mela ħataqta kompletament. U inti ħatara ma' li ma' pajjiż barrani ħatamel patt ma' dak fuqek, patt ma' dak biex jużalek it-tarzna, patt ma' dak biex tixtri żejt bliċis minn għandu, patt ma' whatever. Ħatu qottara kif inti ħatkun tista' tavvanza imma iktar diffiċli għax iktar trid tkun viġilanti il-ħin kollu, iktar trid tkun il-ħin kollu in touch, il-ħin kollu qed tirċievu u tibgħat rapporti, il-ħin kollu ħafna iktar attiva di. Ara kważi kważi l-oħra ħadd tagħti l-status lill-individwu daqs l-oħrajn jekk imbagħad l-Ingilterra kollha kemm niżlet mela inti nżilt magħhom kollha. Imma t-tieni waħda inti trid tkun il-ħin kollu kuljum qed tiċċekkja mal-liema pajjiżi relazzjonijiet internazzjonali tiegħek u mal-liema kumpanijiet qed tinnegozja f'tejmijiet biex jinvestu taħt liema kondizzjonijiet, eċċetera. Ma jekk inżommu din l-split issa, skużawni ta' kelma li kellha hekk imod ieħor. Din il-definizzjoni dawn iż-żewġ naħat, allura tiġġibna għal l-aqwa kriterju li naħseb li rridu inqisu kwalunkwe mill-forum li kellna f'dan l-aħħar 60 sena. Issa jekk kienx il-dominion status tan-1932 li kellhom għall-Awstralja, għall-Afrika, għall-Indja dak iż-żmien ukoll li mbagħad l-Indja jridu indipendenza fl-dominion status u ġġieldu għalha hu kien hemm imwiet u ruxmata ta' imwiet fil-battalja l-indipendenza tal-Indja jew kważi dominion status għax kien hemm dik ukoll. U jiena l-Foreign Office Ingliż kienu qaluli li meta darba minnhom Borċolivi ripprova juża ftit leverage. U għallom isma, tu għilna dil-kważi dominion status, inkella jkollna nafsu għall-indipendenza. U dan li għalli, dan kien sens, għallu għara, aħna għanna l-standard
Independence Constitution, għatija l-Attorney General tijak għalli kollu fuq xiex jaħdem. U niżel bi hawnhekka wara li mar il-Kenja għajat ħarare freedom, freedom, freedom ta' parsi din ġiet isa in new independence minn flok il-kważi dominion. Għax għawt bħet irid jifhem kemm alla volja illum kien hawn ċertu kummenti fuq Herbert Ganado, fuq Strickland u da, imma il-PN iktar viċin ma' dawn illi allura kienu iktar bold dawk fost il-PN illi minn kważi dominion status eżattament għar-raġunijiet li kien qed jgħid Dr. Victor Agonesi. Kien hemm ċertu inibizzjonijiet, ċertu apprensjoni, ċertu reluttanza, reżistenza li jmorru għall-independenza sħiħa x'sa jiġri f'dak il-baħar miftuħ. Aħjar kważi dominion status għadna qegħdin mal-qroqqa Ingliża li nafu meta nitkellmu magħhom huma jifhmuna, meta jkellmuna aħna nifhmuhom u nirranġaw bejnietna. Avolja forsi t-termini ma jkunux tant vantaġġjużi għalina, ma qegħdin nistgħu nittrattaw, ma jekk noħorġu fil-baħar kbir mal-bqija tad-dinja bl-Unjoni Sovjetika qed tibblaw tiekol il-frajjiet u s-sorijiet. Jiġifieri hemmhekk dak il-kuntest, mela ejja nifhmu naqra r-riluttanza għall-indipendenza minn dik in-naħa u l-boldness ukoll fl-istess ħin għall-indipendenza li jien storikament inqed il-punt ta' kważi gunpowder jekk wieħed jista' jeliċi ta' mill-istorja Angliża mhux gunpowder plot b'dak is-sens li kellhom, ma il-gunpowder li triggerja l-iktar qawwi l-indipendenza sa apparti minn din li dan kien sens għallu hawnhekk għandek l-Standard Constitution li qegħdin nagħtu issa lill-koloni wieħed wara li għaxu bad fil-50s u s-60s rux Malta kienu diġà ħadu l-indipendenza qabilna. Kien il-Break with Britain Resolution tal 1958. Allura hawn wieħed irid jagħmel milestone fejn iż-żewġ partijiet il-kbar fil-Parlament Malti hawn fuq iddeċidew Break with Britain Resolution. Hemmhekk issa allura għandek fej ħarġu għonqhom il-partiti, tant irrabjaw kienu sa hemmhekk illi qablu tnejn. Ma kienx Labour biss qed jagħmel mozzjoni unilaterali u għaddejja bil-maġġoranza bħalma jgħaddu mozzjonijiet f'kull parlament maġġoritarju. Break with Britain miż-żewġ naħat. Mela hemmhekk issa 58. Għandek diġà l-East of Suez policy tal-Ingliżi li kien qed isemmi ħabib tiegħi ċensu. Illi diġa zvalutat sa ċertu estent. Sa ċertu estent, imma narmuġ totalment l-importanza strategika ta' Malta ta' kizmin. Imma situazzjoni interna Maltija, sinjal li kien qed jindbat Londra, oj, hawnhekk hawn bipartisan consensus issa, għaw hawnhekk iż-żewġ partiti prinċipali Break with Britain, u għaw il-Ganado ħalluh iktar wara. Allura ġi iktar kif kien qed jgħid Victor qabel, javvoka u jartikola pjuttost l-interessi fil-qasab ta' relazzjonijiet internazzjonali tal-Knisja. Ħanajdu għomek, għax qed javvokom f'dak il-forum, mhux ċo forum ekklesjastiku, l-arm ċivili tal-interessi ekklesjastiċi fil-qasam internazzjonali, ma sa mhux tal-qogħdu nfett u d-definizzjoni ta' daw kollha. Imma l-puntu li Break with Britain imbagħad ħolo għall-ewwel darba għaw Malta konsensus nazzjonali għall-vera indipendenza. U għaw pjuttost allura għandek il-breaking point minn 1950 sa 1958. Mela minn 1950 sa 1958, Partit Laborista fil-Gvern ipprova dak li tela bil-mandat fil-55 biex iwettaq. Illi ikollna l-istess social services tal-Ingliżi, l-Ingliżi rrifjutaw li għatuhom dawna. Pjuttost pekunjarjament mill-kwestjoni ta' kemm il-Deputat Malti ħajpoġġi ġol-House of Commons. U anki, għax eżaminajta ma diversi, għax beżaw li l-koloni kienet baqalhom, għandhom li jibdew jitolbu dan il-modell u s-soltu il-preċedent seta joħloq naqra ta' trabbel, għax il-preċedent preċedent. Issa da mhux preċedent ġudizzjarju, ma preċedent ta' argumentazzjoni politika. Wara l-58 kellek din l-laqda nazzjonali. Mela il-non fruition tal-first track ta' track K ta' integration imxejna mal-lowa l-attini track li kien diġa devised fil-manifest elettorali tal-50. Sabiex imorru għal self-determination. Issa, meta wieħed jitkellem allura fuq l-independenza ta' 64, meta diġa għandek din il-illa ta' self-determination, issa ġiet, independenza pala derivativ ta' quasi dominion status, pala derivativ ta' dominion status. U allura wieħed jifhem illi kif għal dottor Bollici. F'dak il-kuntest indipendenza anke jekk it-trattati tal-finanzju tad-difiża ma kinux tant crafted metikolosament, għaliex qed ngħidu dan. Għax it-trattat tad-difiża lill-Ingliżi tagħhom l-użu tal-bażijiet mingħajr ma kellhom iħallsu l-finanzi. U nfatti il-5 miljun lira fis-sena li kellhom iħallsu taħt trattat distint it-trattat finanzjarju li kellu ġo fih 3.5 million pala grant u 1.5 million pala loan kien hemm ukoll inbilt ġo fih illi wara 5 snin mis-64 fis-69 dik il-ratio seta' tiddawwar. U Wilson ta' statistiku li juh, Wilson kien magħruf li kull rapport li jaqra dejjem isfel li jgħid bottom line biex ikun jaf l-accounts ta' xinuma tar-rapport li qed jitkellem fuq idejat żbieħ, viżjonijiet kbarra, u sfedhem joħroġhom il-bottom line kien ġo kull rapport lill-ministri tiegħu lill-kapijiet tad-dipartimenti. Għaw mallira li għandu l-option illi miflokke ħallas 3.5 istu 1.5 grants istu loans idawwarhom, jiġu l-loans bi 3.5 u l-grants jonqsu għal 1.5 dawwara. Il-Gvern Malti rrifjuta dik. Kellu kudritt jirrifjuta, imma ma kellux bażi fit-trattati. Il-Gvern Malti ta' Prim Ministru Borġ Oliver anki għata l-elettriku lill-forzi Ingliżi biex speċi jaqtalhom id-dawl biex jurisma. Jiena ħaniċħat illi intkom tkomplu tużaw il-bażijiet u taħt it-trattat tad-difiża għax ried li jkompli jieħu l-istess ratio ta' flus li kien qed jieħu qabel. Ma l-Gvern Ingliż korrettament kien qed jgħidu isma' inti għandek trattat tad-difiża magħna. Fuq track. U fuq track ieħor għandek trattat finanzjar. Ver ma tmedalu li daw kollha pakkett tal-indipendenza. U spiċċat meta Wilson issospenda lil grants u lanqas il-loans ma ġew, weġġaw ħafna lill-ekonomija Maltija dak iż-żmien, bl-istess mod kif l-ammont ta' impjegati fit-tarzna u ta' min niftakru mhux biss in-numru assolut ta' 20,000 jaħdmu t-tarzna bil-multiplier ta' forsi jiġi 40,000 li hemm fit-tarzna u ma' t-tarzna barra mit-tarzna ma' linked ma' xogħol ġo t-tarzna, rridu niftakru li dak iż-żmien kellek working population ta' xi 80,000, mela qed titkellem fuq nofs il-popolazzjoni Maltija, mhux bħallu li qegħdin 160,000. Jiġifieri dik ir-relattività hemm wieħed irid iżomma f'moħħu. L-istess ħaġa, il-5 miljun li jidħlu kienu minn barra għalhom Malta mill-Gvern Ingliż, wieħed irid idaħħalha fil-kuntest ta' budgets ħafna iżgħar ta' 60 miljun, ta' 50 miljun, ta' 40 miljun. F'daqqa waħda inti meta għandek dak it-tip ta' relazzjonijiet, mela hawnhekk u ġej minn barra in foreign currency għandek ħafna iktar. Issa minn hemm niġu issa għal dak l-argument li kien qed jagħmel Franz li huwa tant qed jolqot il-musmar fuq rasu. Mela allura fl-aħħar 60 sena qegħdin naraw lil poplu Malti min bsiq waħda jkaxkara, min jiġri żejjed, ġej naqsu b'leverage ikkonverġejna fuq Break with Britain Resolution. 64 kellna il-kustjoni illi min-naħa tal-Labour Party u mbagħad apparti mill-trattat finanzjarju dan id-difetti li kien hemm fih, it-trattat militari li baqa' indipendenza farsa kien jgħidu l-Amentov, u meta tarhom il-kondizzjonijiet li kien hemm kontroll tal-airport, kontroll tal-ibħra, kontroll ta' ħafna proprjetajiet kullum kien. Ovvja li jumbatu fis-72 meta n-negozja ma' Carrington għamel dik il-link bażika li sejħilha kera. Allura fej qabel kienu jisom squatters biex ngħidlek l-Ingliżi at best. Awla kienu qegħdin taħt titolu ta' kera u jekk ma titħallasx il-kera allura mal-lowel jieqaf id-dritt ta' użu tal-art u l-baħar u l-ajru bħala bażi militari, mela hawn kellek inti argument li tista' tmur anke l-United Nations fuq. Mentri qabel fis-60s qatt ma marru l-United Nations ta' fejn naf jien min-naħa tal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern kontra l-Gvern Ingliż għax dawwar ir-ratio minn 3.5 miljun għal 1.5 miljun kif kellu dritt jagħmel il-Gvern Ingliż. Issa allura tiġi għal-mod kif mis-72 sa' 79 għandek riduzzjoni tapering biċċa biċċa tal-ammont ta' territorji li kienu qegħdin jokkupaw l-Ingliżi. U għaw, ngħidilkom aneddotu żgħir forsi jien ma tantx imbur postijiet u noqgħod nirrakkont, imma naħseb illustrative ħafna. xi tleġġimat qabel il-wetu 30 ta' Marzu ta' 79 kien ġi Lord Bellock li kien ilu Economic Advisor ta' Mintoff mill-50s. Kien jallimni Oxford u koll, allura kelli relazzjoni miegħu għax insertu kien ministru taħt Wilson meta jien kont Oxford. U ġi għalli is this really on? Jien għadxiex għal xajb, is this really on? Tal-wetu 30 or is Dom trying to double the rent? Ovvjament, dan ma kienx economic advisor kif naqbad ngħid mill-istitut tal-istatistika ta' wara. Kien ministru fil-gvernijiet Ingliżi differen mara dan messaġġ diplomatiku, jiġifieri issa jekk tajtux messaġġ diplomatiku bil-fjur jew bl-emblem jew bin-numri jisfelu inizjalati mis-segretarju permanenti ġo Foreign Office. Dan messaġġ diplomatiku. Speċi intkom toqogħdu jekk tieħdu id-doppju għaw. Issa ħalli mbagħad jista' jagħmel diżdetta sħiħa li hu mhux hekk qalu jim jew jien fimtu ħażin għax m'hemm xejn miktub. Ovvjament qed tusma hawnhekk għandna kollox inti wista' tiltaqa' miegħu issa llejla fl-10 nofs fil-għaxija, għalli hemm jien biex ikolli l-bering ma naħsibx li jurrajta ma nafx me fejn qed iġiba di. Ma jiġifieri hemm biex tara sa tleġġimat qabel kien hemm min-naħa tal-Gvern Ingliż naqra ta' prodding and probing biex qed jiċċekk jesma ġejja xi ploj fl-aħħar minuta biex nagħmlu d-doppju minn flok 14 miljun lira fis-sena immorru għad-doppju hawnhekk xaw x'in hija din. Uħaw allura wieħed jgħid isma' biċċa butora għan naħħuha min-nofs. Kieku issa hawnhekk karit minn tof ma jkunx favur l-indipendenza, mek għajlu ejja ħadtini d-doppju u noqogħdu kollox kif konna, alla voli laqqas kellhom dawk id-drittijiet li baqa' kellhom hawn Malta li kellhom taħt il-Defense Agreement il-Gvern Ingliż taħt l-agreement ta' 7 snin, għax l-agreement ta' 7 snin kien apposta tapering to a close. Biex fl-aħħar net kien hemm biċċa tal-gwerra waħda Ingliża li jitel qed minnhaw mhux telqu 15,000 truppi minn kemm alla ħalaq postijiet imdawrin ma' Malta kollha għax il-baż aħna ma kienx bażi kkonċentratajna f'Birżabbuġa kollu waħdu isu akrotiri ta' Ċipru illi tajt hemmhekk qegħdin enclose u dak biss. Taqs kien hemm postijiet u bini li jumbat matul dak is-seba' snin kien iġielhom jgħidilhom isma' l-perit ta' gvern qalilna li hemm ix-xambrelli kollha mkissrin, l-art infaqat tridu tattuwilna f'kondizzjoni li seqbela l-Ingliżi jeġgħu jħallsu biex jirripristinaw u jirranġaw dak il-bini qabel ma jtulna. Jeġgħu jdumu. L-Ingliżi ngħidu da biex idowhem is-seven years le, anzi aġlu għax issa deħli ġo fażi oħra fejn 60 bini ieħor irid jiġi handed over. Tiftakar kif kienu jkunu ġeż dak iż-żmien. Mela hemmhekk tara li by the end of 79 dik inqalqet. U hemm fejn il-Labour Party insistu skont korrettament illi hemm ġiet il-veru ħelsin għax inti kemm inti plejer indipendenti internazzjonali jekk inti għandek bażijiet ġoartek u inti tiddependi għal parti kbira tal-baġġett tiegħek fuq finanzi mingħand pajjiż ieħor. Mela l-indipendenza hija fenomenu fir-relazzjonijiet internazzjonali. Inti indipendenti ta' grad differenti. Hemm pajjiż li huwa indipendenti kemm għax pajjiż ieħor jikkontrolla lu kollox imma formalment indipendenti. Hemm pajjiż ieħor li tantu indipendenti li jista' jegħleb l-indipendenza ta' pajjiżi oħra, dak jista' jitmattar u jegħleb u jikkraxxja l-indipendenza ta' pajjiżi oħra. Imma tal-inqas irid ikollok biżejjed biex toqgħod madwar il-mejda u tilgħab bħala plejer rispettat mal-oħrajn. U meta fil-United Nations General Assembly konna marrufin illi aħna il-rappreżentant Malti kien iqum u jivvota eżatti wara li jivvota tar-Renju Unit u dejjem bħalu ara l-pattern kien ikun da qasaw foreign policy independent tiegħu għax inti l-indipendenza tiegħek hija magħluqa ma' dik in-naħa totalment. Issa niġu għall-aħħar punt biex nagħlaq. L-aspett ta' globalizzazzjoni, il-globalizzazzjoni li għajjem Franz korrettament ukoll. Kemm tħalli pajjiż ikun indipendenti jew le? U kemm membership tal-EU tħallik tkun indipendenti jew le? Minħabba l-fatt issa u hawn nixtieq naħlaq innistgħu nqablu l-istituzzjoni tal-EU ma non-institution tal-globalization. Globalization hija pjuttost għaddej il-maltemp u jiddependi kemm għandek inċerrata u umbrella tajba biex tilqa għaliha. Mela hemm forsi ħtilħaq il-minima. Imma fl-istituzzjoni kollox definit u programmat ġol EU, jien immur lura l-1950 u nqabbel, kemm bl-EU edha tejna biex ikolna l-istess level ta' għajxin daqs l-oħrajn. Li ju mandiċ minimum social service networks. Għara li kiku kella jek, kien ikun diskors totalment differenti. U l-argumentazzjonijiet kollha fuq li nitlu fl-Europa, nsiru membri tal-Unjoni. Min flok bħala label biss, bħal false debate fuq l-integration. Għalhekk qed ngħidu il-false debate fuq integration, li mhux il-veru debate kif miktub fil-manifest tal-1950, li nollu l-livell tal-għajxin tagħna daqs tal-Ingliżi, li nollu l-livell tal-għajxin tagħna daqs tal-Ewropej, s'hemmna diġà sentej. Żgur li ħadd ma jgħid li għandna l-istess livell tal-għajxin daqs l-average Ewropej, naħseb laqas żgur daqs l-aqwa fosthom. Imma istituzzjonalment, ħalli nkunu ċari mhux statistikament biss, billi ma jemx laqas ġoliju li ju laqas jima tiftaħ li għanda u laqas għanda social services network li tiħu ħsieb minn m'għandux djar, minn għandu bżonn is-saħħa, minn għandu bżonn pensjonijiet suriet in-nies, daw l-affarijiet kollha soċjali ġoliju mhumiex qegħdin. Anzi li ju kull ma toħloq huwa tipprova level playing field biex il-kummerċ, il-hidden hand, il-famuża hidden hand. Tant toħloq kompetizzjoni li b'kombinazzjoni l-konsumatur ħajgawdi xi ħaġa minnha. Issa it-trickle down ta' development economics, illi dawk it-tip ta' teorija ma tantx ikkonvinċu. Il-faqar ġoliju għadu jeżisti, il-qat ġoliju ġo ċertu pajjiżi huwa kbir, aħna hawnhekk m'għandna ebda garanzija li l-qat mhux se jkun hawn jew li l-faqar mhux se jkun hawn bliju. U allura wieħed jgħid isma'. Allura tajnihom iktar milli ħadna. Jider ċari li manna xej garantit ta' dak li san jieħdu għalina fil-qasam soċjali u li tajnihom illi huma jiddeċidu bosta affarijiet fil-foreign policy u increasingly anke defense policy, ħankunu neħħejn aħna waħda mill-iktar affarijiet li għandna saħħa fuqha, plus li issa jkun hemm tal-munita wkoll, allura inti independent ħanerġgħu niġu allura bħal żmien meta l-Ingliżi kunu jżommuna kolonja. Fej kellhom il-poter fuq il-munita. Kellhom il-poter fuq foreign policy, kellhom poter fuq defense policy. Allura jekk dawk kienu definizzjonijiet storiċi ta' kolonja mhux indipendenti. Dak l-istess definizzjonijiet jien nista' nislajdhom storikament allum u ngħid bl-istess definizzjonijiet hemm qegħdin. Ma mhux qed nagħmel hekk, qed ngħid li ju hemm ir-regoli istituzzjonalizzati. Ġo dinja globalizzata minn barra. Qegħdin f'sitwazzjoni aħna aħjar biex nikkombattu il-globalizzazzjoni għax dik allura il-vera benchmark finali. U ma jidhirx illi aħna nistgħu jkollna seta' biżejjed il-minimum ta' vuċi in kapitolo li aħna jkollna xi ħadd imur jirrappreżentana fl-EU. All right, imma kemm ħajjinstemgħu, kemm ħajagħtu peace lil dak li ħajgħid il-vuċi tagħna hemmhekk. U jekk trid inti tagħmel leverage qawwi hemm ġew. Tista' tagħmlu jew iktar tista' tagħmlu barra fid-dinja globalizzata. U dawk huma ċ-challenges il-ġodda li għandna quddiemna għal Malta illum inqas indipendenti milli kienet.
Fil-fatt, Iviva, fil-fatt, jekk tippermettili, dott, se nagħlqu s-serata billi nistieden kumment mingħand il-kellima, però napprezza li kun ftit fil-qasir ukoll għaliex ġaddi sa taf laxija. Nibdew minn Dr. Agonesi u nkomplu ndur.
L-ewwel nett, jiena ma nistax ngħid u ma nistax la legalment u lanqas fattwalment ngħid illi għandi indipendenza inqas minn qabel. Għaliex? Għaliex kull trattat li tagħmel qiegħed inti tosserva id-dritt ta' sovranità li għandek u trid volontarjament tnaqqas parti mill-indipendenza li għandek. Ma kull trattat li tagħmel, imma ma jfissirx li għandek indipendenza inqas, għaliex dak it-trattat tagħmlu l-eżerċizzju tas-sovranità. U dak it-trattat tista' tkisru wkoll meta trid jekk jaqbillek l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea l-ewwel nett tbidlet mhijiex superpower. Naraw mill-Ġermanja, minn Franza, minn l-Italja, minn Spanja. Li qegħdin jagħmlu affarijiet illi jridu huma fl-interess tagħhom alla volja kontra il-prinċipji tal-Unjoni Ewropea. Għax qalula fejn jidħlu l-interessi prinċipali fondamentali tagħna, aħna sa nikkmandaw u mhux int. Tikkmanda hekk qalura u hekk qed jagħmlu.
Tantu hekk illi ħafna direttivi tal-Unjoni Ewropea, kemm ekonomika, kemm anke soċjali, kemm anke fil-kamp industrijali, il-Ġermanja, l-Ingilterra, Franza, l-Italja u Spanja ma segwewhomx. U dik jiddi li għandna nagħmlu aħna wkoll dak tibfuha fejn hemm drittijiet prinċipali fondamentali nazzjonali tagħna, mhux tal-Partit Nazzjonalista qed ngħid, tal-pajjiż. Aħna għandna nieħdu l-aħħar deċiżjoni ta' ċitajt l-Unjoni Ewropea u dik inkunu qegħdin neżerċitaw l-indipendenza sħiħa li għatana.
Ħadejt kelma waħda ta' minuta. Minuta waħda biss. Darba int qajt ma' Carrington wara 72. Għalli da' kifinu għalli da' minn toftakom. Għetlu għajli xinu. Għalli ta' fjalli, għalli għabel tela, għalli ħarsu, għan iħilsu minn kom għalajr. Għalli iktar ma tħarsu, iktar neħilsu minn kom għalajr. Dik kienet il-mod kif minn tof kien jiddilja mal-Ingliżi.
Żewġ affarijiet staqt ngħid, jiena naħseb li wara dażmin kollu fuq 40 sena, wieħed għandu jkun matur biżejjed li jħares lejn l-indipendenza b'ċertu mod. Jiena lija kif diġat qabel l-indipendenza hija pass storiku u biex ngħidek wieħed mill-infietaħ tajjeb tal-iżvilupp tal-poplu Malti, però naħseb hija waħda minn tliet pilastri. Għandek l-indipendenza, għandek il-Dikjarazzjoni tal-Kostituzzjoni Repubblikana u għandek il-31 ta' Marzu 1979. Jiena għalija dawk it-tlieta ma tistax tissepalhom waħda mal-da. Waħda kważi waslet għall-oħra flimkien, fl-opinjoni tiegħi, taw il-veru ħelsien lill-poplu Malti u s-sovranità fuq l-affarijiet tiegħu. Ġifieri jiena naħseb li għandna ninqataw jiena nuqqas kbir ta' maturità tal-poplu Malti u anke tal-partiti politiċi Maltin għalija hija in-nazzjonalisti jiċċelebraw l-indipendenza, il-laburisti jiċċelebraw jom Ħelsien. Jiena lija dawk huma kisbit tal-poplu Malti. Għandhom jiġu ċelebrati minn kulħadd. It-tieni mill-lat ekonomiku u anki forsi fil-kuntest li tissemma ħafna hawnhekk l-Unjoni Ewropea, apparti il-diskors fuq drittijiet formali li jista' jkun hemm u li mhux dejjem jitwetqu fil-prattika, jiena naħseb jekk tħares lejn l-Unjoni Ewropea bħalissa fil-kuntest ta' dinja globalizzata u Malta parti mill-Unjoni Ewropea, Malta qed titlef għaliex huwa fatt aċċettat minn kulħadd li l-Unjoni Ewropea qed titlef fid-dinja globalizzata. L-aġenda tal-Lisbona kienet attentat erojku biex ngħidet biex tiġbed lill-Unjoni Ewropea u tammela kompetittiva bħal l-Asja, l-Indja, ċ-Ċina u oħrajn, u ħafna ma jsemmux l-Amerika, għax il-produttività fl-Amerika, l-isplużjoni li kien hemm fil-produttività fl-Amerika tajjeb daw l-aħħar 15 sena kienu fenomenali. U jispjega fil-fatt għaliex l-ekonomija Amerikana kibret u dik tal-Unjoni Ewropea baqgħet lura. L-Unjoni Ewropea qed titlef il-battalja globalizzata bħalissa. Aħna being parti mill-Unjoni Ewropea qed nitilfu. Having said that, wieħed irid ikun oġġettiv. L-Unjoni Ewropea qed tina ċertu opportunitajiet. X'inhu huma? Aħna żgħar, kif qegħdin ngħidu hawnhekk, tajjeb, wieħedna ma nistgħux naslu għax in-negozjati internazzjonali huma diffiċli ħafna u komplikati, allura nistgħu nibbenefikaw min-negozjati meta l-Unjoni Ewropea tinnegozja ma' blokki u pajjiżi oħra. Jiftħu ċertu opportunitajiet issa sta għalina bħala poplu Malti kemm nieħdu daw l-opportunitajiet minn metquhom. Però aħna rridu nkunu ma nistgħux kull darba morru għand l-Unjoni Ewropea u ngħidulhom isma' għejnuna, rridu ngħinu lil nfusna tajjeb biex issa f'dal kuntest li għalija jiena chapter magħluq. Tajjeb, pal-manal qed il-kwestjoni tal-integration, il-kwestjoni tal-indipendenza, kważi tal ċaptar magħluq, qegħdin fl-Unjoni Ewropea. Issa rridu naħdmu aħna, mhux kull darba nħarsu lejn Brussels, x'sa nieħdu aktar mid-dinja permezz tal-Unjoni Ewropea.
Dik xi kumment għalilu?
Ma m'hemmx għalfejn nitkellem ma nagħti ċans li ħadd ieħor jiena li qed li kelli ngħid qedtu naf illi u l-isħabi kollha qalu U għamlu għadaxejn speċi dej pinti dilli illi il-fatt illi l-lum edin fi situazzjoni kif aħna edin minn kajja li jista dik l-episodju għal. Pero jina dejjem ngħid illi l-indipendenza li ġiet kienet veru l-ewwel pass biex Malta se tiġi pruha bħalhom. Nirridu noqogħdu attenti u ħaġa waħda li din l-indipendenza, kemm indipendenza ekonomika, kemm indipendenza politika u kemm indipendenza soċjali ma nitilfuhiex. Illa li ġek nitilfuha inkunu tlifna l-ruħ ta' pajjiżna.
Naħseb li kaverjajna very broad spectrum tal-suġġett u ġiex kommentiżar nixtieq nagħmel. Waħda illi fuq il-sitwazzjoni tal-lum u l-futur dina ġiet diskussa l-lejla. Sew, biss qed inħares li l-udjenza preżenti u qed nara illi ftit hawn minnhom illi jiftakru sew dal-perjodu, allura tajjeb ngħid ġiex punti. Wieħed li minn wara l-gwerra law, kull gvern li kien hemm, sija laburista jew nazzjonalista, kull budget ta' kull sena ġlieda mal-gvern Ingliż biex il-Prim Ministru iġib il-bilanċ. Sa 1963 li waslet għal-frażi li baqgħet tissemma ta' Borċa Livier ma ġejġ għal Silver Collection. Di kienet waħda mir-raġunijiet li għandha tidħol fid-definizzjoni tal-indipendenza kif konna nifnu muha fin-1964. Ta' ma kienux ikunu xi somom enormità, vera il-budgets ma kienux kbar kif inhom llum, imma kienu jkunu wis inqas milli kienet tiswa nofs fregata mhux aircraft carrier ta' li kien ikollu l-gvern Ingliż dak iż-żmien. Dik waħda. Tu il-famuża Break with Britain Resolution li semma Alex. U dik il-famuża Break with Britain Resolution li jaqdet għall-ewwel darba onej political level il-Parlament Malti kontra il-ġgant tal-gvern Ingliż, dik kienet waħda mir-raġunijiet li wara li mbagħad ir-reżenja Mintoff minn Prim Ministru għax kellu raġunijiet tiegħu arġajna tlifna l-Kostituzzjoni. Il-gvern Ingliż ma miex elezzjoni kif ta' il-parir li għamel Borċa Livier, beta l-gvernatur bat għal Borċa Livier, għallus ma minn ta' fil-reżenja t-forma gvern u da' daħa. Għallu għax għamel? Għallu għamel elezzjoni. Ma għax il-parir ta' Borċa Livier, suspension tal-Constitution. Mela fil-62 konna naħkem ħriġna minn dal-eżempju tas-saħħa tal-gvern Ingliż fuqna li meta jridu kif joġobhom miflok jagħmlu lek elezzjoni. Jibgħatu erba' mill-Ingilterra jsibu tliet pupi hawnhekk jagħmlu Council of Administration uj, u għajna erba' snin. Mela dak li kellna frasna jien Alfred Bonnici ta' 27 sena dak iż-żmien. Tażbu li xkoċċi politiku bil-mustaċċi dak iż-żmien. Imma dal-fatt kont nifmu illi biex nimxu l-qudiem irid ikonna aħna tagħna ftaħna. Vera kienu qtuħ ta' qalb jekk kontu tiftħu it-Times of Malta bejn is-62 u s-64 kuljum, kuljum, kuljum editorjali tal-ikbar kalamitajiet li se nġibu Malta bl-indipendenza. U jien kon ngħid il-Borċa Livier, kon ngħid l-isma. Da veru se nġibu. Da dizastru f'Malta? Jien, membru tal-Parlament, backbencher, nazzjonalista, li naqra t-Times ta' kuljum, u koll, oj, li saqsejt għal-lider tiegħi jien, għatlu veru, u Borċa Livier, Daħalli, għalli, fred, jien għandi fiduċja fil-poplu Malti li l-partiti l-oħra, mhux għall-partit ta' minn tofqet ngħid għall-partiti l-oħra ma kellhomx din il-fiduċja fil-poplu Malti. U il-poplu Malti għamel dak li għamel bej 64 il-qudiem meta bdejna minn xejn biex xejn fis 64. Ma kenna xej il-poplu Malti bena dak li bena.
Mela Sergio, stidinni nalaq din il-lejla sabiħa li kenna ta' diskussjoni, grazzi ħafna l-kellima distinti li kenna. Għamilt il-kanzunetti ta' qabel kienu fuq l-indipendenza u l-Helsin u spiċċajna fuq l-Unjoni Ewropea. Allora ħan spiċċa b'kanzunetta li ktiebt ukoll fuq l-Unjoni Ewropea.
L-Ewropej daħlu fl-azzjoni, bl-akbar determinazzjoni, il-kolb kollaborazzjoni, jiffurmaw kostituzzjoni. Twaqfu elf delegazzjoni, jiffurmaw elf kummissjoni, kulħadd għandu xi funzjoni u jimmitluf fil-konfużjoni. Għax ma fimx is-sitwazzjoni, jindmiri fil-kustjoni li nivvota fl-elezzjoni immur xi dimostrazzjoni. Flok il-kostituzzjoni, irrid konsulazzjoni, kif sew wassal, kif sew wassal sal-pensjoni. Kif sew wassal, kif sew wassal sal-pensjoni. Mala ebdew id-diskussjoni, kulħadd ressaq xi mozzjoni dwar xi elf risoluzzjoni, x'waħda din x-rivoluzzjoni. Min qal din li sbaħ viżjoni, min qal din inkwiżizzjoni, min astiena b'oġġezzjoni u jimmitluf bla deċiżjoni. Għax ma fimx is-sitwazzjoni, jien dmiri fil-kustjoni li nivvota fl-elezzjoni immur xi dimostrazzjoni. Flok il-kostituzzjoni, irrid konsulazzjoni, kif sew wassal, kif sew wassal sal-pensjoni. Kif sew wassal, kif sew wassal sal-pensjoni. Min rid konfrontazzjoni, min talab votazzjoni, min allega korruzzjoni, jien qajt la spjegazzjoni. Min intilef l-emozzjoni, min konvint mim li passjoni, min ferħan f'ċelebrazzjoni u jien mitluf disperazzjoni. Għax ma fimx is-sitwazzjoni, jien miri fil-kustjoni li nivvota fl-elezzjoni immur xi dimostrazzjoni. Flok il-kostituzzjoni, irrid konsulazzjoni, kif sew wassal, kif sew wassal sal-pensjoni. Kif sew wassal, kif sew wassal sal-pensjoni. Kuljum naqla, kuljum naqla ċitazzjoni.
Grazie a tutti.
Campus FM għadu kem waslilkom dibattitu dwar l-indipendenza. Is-serata kienet organizzata minn Poezija Plus.